Küsimus peale, mis kell on, võtab ta taskust kraadiklaasi ja teatab, et teisipäev.
Täna ei ole teisipäev, täna on pühapäev, kui see osi läheb siin niimoodi laivi meile kõigile. Osa 44, miks poolik läheb minna? Tänases saates me kuuleme kohe Nothing New I Seed. Me saame teada, mis on motivatsioon, stimulatsioon ja kust tuleb vene õigeusu raha. Hakkame minema. We'll be right back. see oli Nothing New, I See. Siuke omaette bänger, tean, et see on ilmunud kõhel keldri kollektsioonil omaaegselt, seda on mängitud raadios ja tegelikult see lugu on küll valmis, aga meie demo saates ei diskrimineeri ja mängime mida iganes jumal juhatab või kes iganes juhatab enamasti minu failisüsteem. Aga see selleks, kuidas sul läinud on, millega sa tegelenud oled, kuidas see aasta sind vastu võtnud on, on tunda siukest, et tuleb nagu siuke, noh, siuke pigem nagu rajumapoolne või mis? Minul isiklikult küll. Ja ma tunnengi seda, et see aasta nagu sisukas ja energiline juba, mis siis, et teda on napilt siin üle nädala ainult olnud. Aga siiski. Maailm on aktiivses muutumises, meie koos sellega. Ja enne, kui me vastame küsimusele, mis asi on motivatsioon, mis on stimulatsioon ja kust kohast tuleb Vene õige usukiriku raha, kuuleme veel veidi muusikat. Mis sa arvad? Tundub loogiline? Let's go!
Pois, ma tulin Siberist. Ma olen rahapois, näed. Ma olen ennast püsti.
No nii me just kuulasime Sons of Distortioni lugu skuutris mingisugune asjandus on ja nii et see on nii poolik, et selle looli ei ole isegi mitte pealkirja. Ja teine oli salajane duo Drum and Rahaboss. Ja tänane küsimus oli, kas sina tead, mis asi on motivatsioon? Sa võibolla oled kuulnud, et kuidas inimesed sellega ümber käivad selle sõnaga, et mind ei motiveerita ja ma tahan nüüd kedagi motiveerida midagi tegema ja edasi. Kas sa teadsid, et motivatsioon sellises kontekstis on lausa väär. See tähendab seda, et sa ei ole veel ära tabanud, mida see sõna tegelikult tähendab. Aga, meil on õnneks Eestimaal ringi jalutamas üks teravkeelne keelespetsialist. Ja see ei ole tõps mitte niisama mingi spetsialist, kes niimoodi arvab asju, vaid see on inimene, kes on päriselt seda süvavutiga kunagi päriselt täitsa tõsiselt õppinud. Nii et nüüd paneme nüüd selle tantsumuusika korraks kinni ja paneme pähe õppemütsi. Andres Raid, daamide härrad.
On olemas inimesel motivatsioonisüsteem. Motiveerida on võimalik ainult seda, mis on juba toimunud tegevus.
No põhjendatakse ära, miks ta nii teeb?
Millised olid sinu motiivid ühe asja tegemisel või tegemata jätmisel? Miks sa seda tegid? Miks sa seda just niimoodi tegid? Miks sa selle tegemata jäksid? Muide, kriminalistikas ja juuras on see väga hästi. Igal juristil on see selge, kui ta on loomulikult tõsimeelne jurist ja õpinguid tõsiselt võtnud. Siis ta teab täpselt, noh, mis teie motiivid selle antud teo puhul olid. No ma sellepärast, et, noh, et varastasin saia sellepärast, et kõht oli tühi, et süüa ei olnud. Varastasin selleks, et viia sinna. Lõbu pärast varastasin. Ükskõik. Mingi motiiv sul oli.
Nii. Ja nüüd on meil pilt selge. Me teame, et keegi teine ei saa meid motiveerida. Me peame pigem oma motivatsioone otsima asjadest, mis on juba tehtud. Nii et me oleme mingisuguse hea või halva asjaga hakkama saanud. Nüüd me peame seda õigustama või lahti seletama. Nii et kui sa ütled, et keegi tahab või kui keegi ütleb, et ta tahab, et teda motiveeritaks, siis sisuliselt võib arvata, et tegemist on mingi kurjategijaga ja nüüd hakkab siis kuripolitseinik tema motiive välja uurima, miks ta täpselt niimoodi tegi. Küll aga mündi teine pool on see, et mida inimesed siis tavaliselt mõtlevad selle all. Nad mõtlevad stiimulit, stimuleerimist. Nad tahavad, et neid stimuleeritaks. Aga kas sa tead, kust kohast see sõna tuleb ja mida siis inimene tegelikult tahab?
Motiveerida kedagi ei ole võimalik, on võimalik ainult stimuleerida, ehk siis stimuleerimine välispidine.
See on ora tagumiku ja läheb.
See ora, mida sa praegu nimetasid, oligi roomlastel stimulus, mitmuse stimule. Stimulus tähendab sellist orki otseses tõlkes, millega ergutati kas hobust, härga või eeslit kiiremale kõnnile. Ehk selline ork, millega seda tagant torgiti, see on stiimul, ehk stimulus, ladina keeles. Üks asi stimuleerimine, sa teisi stimuleerid millegiga, annad tale vaba päeva või annad tale mingi võileiva juurde või annad tale preemiat või annad tale üldse raha või jätad peksa andmata ja stimuleerid kuidagi moodi.
Võt niimoodi, nüüd on ka sinul pilt selge. Motivatsioon, võta seda kui mingi asja, mis on tehtud juba, õigustamist või motiivi selgitamist, miks sa seda asja niimoodi tegid. Ja väliselt tahad sa mida? Väliselt sa tahad stimulatsiooni. Sa tahad, et keegi stimuleeriks sind. Ja nüüd sa tead, et kui keegi nõuab motivatsiooni, siis ta tegelikult eeldab stimulatsiooni ja stimulatsioon tähendab mingisugust orki vanas heas ladina keeles. Nii et ork sulle sinna samusesse kuskilt väljast, et teha asju. Ja motivatsioon on jah, pigem see sisemine süsteem, see sinu enda mingisugune drive või jooksusüsteem või energiasüsteem, mis sind paneb iga hommik üles ärkama ja toimetama, tegutsema ja tegema asju, mida sa võibolla pahatihti tegema, ei pea. Aga sellel kogu lool on üks kuradi kikker ka, kes siis tegelikult selle sama lause teemanduse või kogu selle süsteemi algupäraselt ajakirjandusse paiskas. Ehk siis, kust meil kogu see jama pihta hakkas?
Haridusministeerium maksis 60 töötajale kopsaka lisaraha. Minister, ehk siis Kristiina Kallas, ütleb nii. Inimesi on vaja motiveerida. Meil on haridusminister, Kristiina Kallas, kes ei tee vahet motiveerimisel ja stimuleerimisel.
No comment, bleid.
Need ära tunne ennast halvasti sellepärast, et sa oled mõnikord mingid sõnu valesti kasutanud. Kui seda sama asja teeb ka meie enda haridusminister. See on Kaader. Teooria M. Täna veel tulekul natukene tantsumuusikat. Vaatame otsa, kust kohas saab siis Vene õigeusu kirik tegelikult oma raha? See kujut ette, see on jumala põnev. Mina ei teadnud veel 3 tundi tagasi. See oli Kaader, teooria M. See kui lahe, mitte väga paljude õhuhingamis aukudega trummi ja bassi lugu. Aga nüüd me võtame taaskord tantsukingad jalast ära, võtame mütsid peast ära ja paneme selle suure kollase õppemütsi pähe ja hakkame uurima puurima. Võibolla sa oled täheldanud, et ütleme siis viimase poole aasta jooksul massmeediumitest ja edasi läbi käinud need teemad, et Vene õigeusu kirik nagu on midagi siukest, mida Eesti oludes võibolla väga palju ei peaks olema. Et nad kutsuvad seda vist Moskva patriarhiks või mis patriartaad baba pipapoks, on ju. Mina ka ei tea, ma ei ole selle valdkonna spetsialist. Nii palju ma ka tean. Detsembri alguses, just täpsemalt 1. Detsembril, mis käis ka siit teemast läbi, oli meil MRP, siis nende paktide ja kõikide muude asjade välja tuleku 35. Aastapäev. Ja selle käigus tehti üks juba pikk konverentsilaadne asi, kus kohas olid erinevad kaitsepolitsei ja välisluure ja kõik muud inimesed olid kohal. Ja seal oli veel lisaks Ago Pajur, kes on no tõesti, ütleme, Eesti ajaloo vaatevinklist üks tähtsamaid, olulisemaid ja kiftimaid inimesi. Peaks ta täna lugema vist Tartu Ülikoolis ajalugu ja olen ka kuulnud siin läbi kolmandate inimeste, et kes on tema loengus käinud, et see pidi olema fantastiline ja isegi kui sinu huvi on näiteks antiigiaja vastu või keskaja vastu, siis aga suudab teha ka tegelikult selle nii nimetatud modernse ajalo, ehk siis ütleme viimased 100-150 aastat väga-väga põnevaks, sest et täpselt selline ta meil on, väga põnev ajalugu, nagu igal riigil, aga meie jaoks on meie oma kõige põneva. See selleks, igades. Härra Pajur rääkis sellest, kuidas siis tegelikult välja nägi see kirikusüsteem süva nõukogude ajal. Nimelt, kuna kommunism oma olemuselt on ateistlik, ehk siis usu vastane, siis kogu point oligi kirikud kaotada. Kuskil vist Hiiumaal näiteks võeti kirik, löödi sealt kõik välja, põrand välja, no eks põrand kööti ära ja ikoonid, mina ei tea, keerati plärudeks ja sisse tehti näiteks sigala. Teistes kohtades tehti ta ladudeks ja edasi. Pelgulinnas üks lahe pisikene tänane kirik, mis on õnneks endiselt kirik. No, nõukogude ajal oli seal mingisugune filmitootmine sees ja kasutatigi üle liidu kõik võimalike kirikuid kui ladusid, sellepärast, et kommunism oli halb. Aga seal kuskil 40-ndate mingil aja hetkel otsustas, et seltsime Stalin, et põrgus see sellega, teeme siis selle kirikulaadse toote. Ja põhimõtteliselt see vene sõike klassikaline kirik, mida me täna näeme, on tehniliselt lihtsalt sõike spionaarsisüsteem. Ehk siis ta on lihtsalt spioneerimisvõrgustik. Kirikuga on seal väga vähe pistmist. Näiteks Vene sõja kirikus peetakse üheks reliikviaks Adolf Hitleri mingit kostüümi. Noh, et reliikvia, nagu ma ka täna teada sain, mõistelt on mingisugune siuke sakraal, mingisugune püha asi, mis annab sulle midagi. Noh, ma ei tea, mida näiteks Hitleri kuup või mis iganes kaltsal oli seal, mis see võib sulle anda. Aga iga tähes see on nüüd seal reliikvia. Ja mis selle kogu spiooni võrgustiku eriti naljakaks teeb, on see, kuidas need tegelased raha teenivad. Palun, see on seltsimees Igor Gräzin.
Kust tuleb Moskva patriarhaadi raha? Kus kohast? Kaks äri, mis neil on 92. aastast käimas. Üks asja on alkohol ja teine asja on tubakas. Tähendab, kuna omal ajal, see on nüüd omaette lugu, Jeltsin vabastas kiriku aktsiisidest selliste asjade puhul. Ja see aktsiisi vabastus kehtib tänase päevane, siis on Moskva patriarhaat ja see kirik on tegelikult on üks suur patu business.
No väga võimas. No kuidas sa reageerid? Ma olen täiesti viindunud. Võtta siukest asja sa praegusel hetkel ette ei näinud. Nii et see raha tuleb lihtsalt inimestele kannatuse müümisest. Nii et müüme kannatust ja siis kutsume neid patteid sinna samusesse. Aga see kõik selleks. Nii et kas seda asja saab üldse kirikuks nimetada? No ma ei tea. See on ikkagi väga jäme tõlgendus. Ja religiooni mõte ongi see, et baaspõhimõtted säiliksid aasta sadu, kui mitte aasta tuhandeid. Kui sa kogu aeg mugavdad, kogu aeg muudad mingisugust asja endale mõnusamaks, siis jõuad sa ju nilbuste ja perversusteni. Täpselt nii lihtne see ongi. Nii et saage tuttavaks, see raha tuleb lihtsalt katkistest perekondadest ja kopsu vähist. Nii et palju õnne. Miks see asi niimoodi välja kukkus, on väga huvitav. Nimelt seltsimees Jeltsin kuskil selle 90-ndatel, kui oli vaja vist saata meeskonnad mingile järjekordsele olümpiale, otsustas teha olümpiakomitee selliseks asutuseks, millel ei ole aktsiise, et maksuvabastus. Ja see mõte oli siis selles, et nad saaksid osta varustust sportlastele, et nood saaksid Venemaad hästi esindada. Noh, eks nad mingi piirini seda tegid ka, aga suuresti olümpiakomitee hakkas lihtsalt väga suures koguses alkoholi importima. Nemad ei pidanud maksma riigile makse selle pealt, nii et see oli nende jaoks igate teepidi kasulik. Ja kuna Venemaa on üritanud ka ennast alati kauba märgistada, kui kohta, mis on ikkagi tead süva, ärme ütle kristlik, ütleme siis selles X-usus, mille Stalin omal ajal tegi, et nad on ikkagi selles, siis tähendab seda, et tuleb ka kirikule ikkagi viisakusest anda täpselt samasugused volitused, ehk siis vabastada nad maksudest, täpsemini aktsiisist. Mõtle ise, kui sul näiteks Eestis oleks mingisugune institutsioon, kõik on tore, aga järsku see institutsioon on vabastatud aktsiisidest. See tähendab seda, et see mingi 5-eurone pudel viina maksab sulle järsku 1 euro ja paks uitsu maksab sulle mingid sendid ja bensiin ei maksa mitte midagi ja kõik muud asjad. No loogiline, et see mittetulundusühing hakkab lihtsalt raha teenima. Nii et võt siin sulle natukene siukest naljakat asja ka, et siukseid lõbusaid naljakaid fakte. Aga ma arvan, et me oleme saanud õppida, me oleme saanud naerda. Lähme ja kuulame nüüd veidikene veel muusikat ja laseme sul normaalselt minna kuskile oma nädalasse. See oli Kaader ja Swashway, Distorted Flower. Nii et siuke ilus lilleke, millest on saanud Rave Anthem. Nii et reivime. Ta on sulkat, trummi ja bassi ja muid toredaid võõraid kultuure, mis on sisse tulnud. Ka järgmine lugu on üks osa väga võõrast kultuurist meie jaoks. Aga näed, kuidagi oleme need asjad ära kodustanud. Ma küll usun, et meie peame siin otsima võimalikult palju seda enda asja, mis on algupäraselt siit pärit ja samamoodi vaatama edasi. Meie kultuur ei ole üks osa sellest, mis oli kunagi. Meie kultuur on see tänane igapäev, see igapäeva reaalsus. Ja oluline on mitte lihtsalt tuimalt imiteerida, vaid point oleks ikkagi leida enda oma. Me ju hindame ikka teisi keskkondi, kellel on omad kultuurid, nad hoiavad neid elus, kaasajastavad, liiguvad edasi, aga samal ajal sa saad aru, et see on sealt pärit ja see on juba kift. Ja eestlasena mul on isegi natukene mõnikord veits siuke kadedus ja mul on ka siuke natuke piinlikkus, et me ise tahame olla lihtsalt odavad imitaatorid. Täna on õnneks maailm nii palju ka Eestis muutunud, et kõik on aru saanud, kui oluline on selle enda asja tagaajamine. Selle enda kõla, enda olemuse, enda hinge leidmine. Ja seekord on see eriti kift sellepärast, et meie seas on ju väga palju inimesi, kelle taustad on erinevad. Kes on sündinud teistes perekondades, kes on tulnud teistest riikidest ja kõik, kes tahavad siin olla, kellel on siin tore, keda on siin mõnusalt omaks võetud. Me kõik oleme segaverelised. Me oleme üks sõike lahe segu rahvas.
Mörgvalhimmelnde taagen. Prädra sõnsõnner mõtta onskans sverde. Ograusjör färjades röda av så mångas livsblod. Ikså svingas. Vi är en duns från en förfallsköld. Hemlens vettiga don ekar i våra gamla skogar.
Jörmut stod och blir varse. Vi underkastar
rostingrašedo, elok, vortlankomrat, vedrivaj.